Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстанның дін істері және азаматтық қоғам министрі Нұрлан Ермекбаевтың пікірінше, елде діни мәдениеттің қалыптасуына қарағанда діншілдіктің тез өсіп озғаны байқалып отыр. Бұл туралы ол бүгін Астанада парламент мәжілісінде өткен үкімет сағаты кезінде айтты. Министрдің айтуынша, соңғы бірнеше жылда азаматтардың діншілдігінің жылдам өсуі діни догмаларды сыни қабылдаудан, сонымен бірге діни мәдениеттің дұрыс қалыптасуынан озып кеткен. Министрдің сөзінше, мұндай жағдай отбасында және мемлекетте күрделі қарама-қайшылықтардың шиеленісуіне әсер етеді. Биліктің мәліметі бойынша Қазақстанда қазіргі таңда азаматтардың шамамен 10% өздерін атеист немесе агностетикке жатқызады, 75% құдайға сенетіндерін айтқанымен діни әдет-ғұрыпты тұрақты сақтамайды, ал 16% өздерін барлық діни шарттарды орындайтын діндер санайды. Статистика бойынша Қазақстанда 20-ға жуық діни конфессияны қамтитын 360-тан аса діни бірлестіктер жұмыс істейді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.